Wasser.
Schön. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta. Dobar dan, ja sam Jelena Vidić, a danas u Talasanju sumiramo događaje na međunarodnoj sceni 2017. godine. Posebno ćemo se osvrnuti na uticaj često nepredvidivih poteza i izjava novog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Da li nova strategija nacionalne bezbednosti Amerike, koja kao glavne rivale imenuje Rusiju i Kinu, donosi više izvesnosti u međunarodne odnose? Kako će odgovoriti Peking, Moskva i druge uticaje prestonice? Naši gosti su Dragan Đukanović, profesor Fakulteta političkih nauka, i spoljno-politički komentatori Momčilo Pantelić i Milorad Denda. Ostani uz Talasanje do 12 časova.
Gonna sing you an old country song from the heart, so I can cry at night and call you when I'm sad. When you have gotten run so far from me in the tree, so walking down that old country lane, drops of rain call upon the ones who call you name. Will I see you again? Please just come on back home to me, so I'm not all alone. Gonna sing you an old country song from the heart, from the strings of this old rusty guitar.
Divan. Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što smo najavili, naša tema danas je međunarodna scena 2017. i šta očekujemo da će se desiti u narednoj godini. Naši gosti su Dragan Đukanović, profesor Fakulteta političkih nauka, i spoljno-politički komentatori Momčilo Pantelić i Milorad Denda. Najpre dobar dan i dobrodošli u emisiju. Da krenemo od opštih ocena. Evo, gospodine Panteliću, šta bi po vašoj oceni moglo da se, šta biste vi nazvali ključnim događajima na međunarodnoj sceni 2017. godine?
Pa evo da počnemo od onog što bi moglo da se nazove trumpizam. Šta god ko mislio o Trumpu, on je jedan crni labud koji se pojavio, kako se to kaže, sa nizom nepredvidljivih efekata i unutrašnjoj politici Amerike i u svetu. Sad najnovija njegova strategija, kao i sve ostale njegove reči, tek podležu proveri, pošto mnogo toga što je on pričao nije se ostvarilo. Neke priče srećom se nisu ostvarile. To je, na primjer, taj napad, obećavani napad na Severnu Koreju, zatim za Iran takođe.
Ali neke stvari su se i desile.
Jeste. On je do duše više bure napravio u unutrašnjoj politici trenutno nego u spoljnoj iz na više terena. Praktično je on prvi predsjednik koji od početka, od prvog dana mandata izložen optužbama da je do predsjedničkog mesta došao uz pomoć strane sile i to baš Rusije. U isto vreme njegova najava da bi hteo da poboljša odnose sa Rusijom praktično ne može da se ispuni, jer on iznutra mora da dokazuje da nema veze sa Rusijom.
Imaćemo prilike da analiziramo uticaj upravo tih istraga na njegove postupke i politiku koju vodi, ukoliko se još uvek može definisati politika nove administracije. Kolega Denda, po vašem utisku, da li je Trump, naročito u odnosu prema Kini, uneo samo novu dinamiku, kao što neki kažu, i retoriku, ili je zaista uznemirio glavne igrače na međunarodnoj sceni?
Pa, reč uznemirio možda može da odrazi razmišljanja među glavnim igračima na svetskoj sceni. Ja bih rekao da je pre reč o strateškom prilagođavanju Sjedinjenih Američkih Država prema azijsko-pacifičkom i, kako sad možemo čuti najnoviji termin, indo-pacifičkom regionu. Dakle, Trump je uneo u tom preoblikovanju američke spoljne politike, priznajući da Obamina politika predvodništva u azijsko-pacifičkom regionu nije ispunila američka očekivanja. Kad se kaže nije ispunila američka očekivanja, pre svega se misli da nije u meri u kojoj su u Vašingtonu želeli zaustavila rast Kine. Dakle, treba pronaći novu formulu koja će se suprotstaviti, naravno, pod navodnicima, rastu Kine. Dakle, pronaći novu formulu, i Trump sada pokušava da tu američku politiku prema Dalekom istoku preoblikuje, uvodeći novi termin i nova savezništva u tom delu sveta, udružujući se sa Japanom, Indijom, Australijom, sa zemljama takozvane liberalne demokratije, da se suprotstave i pre svega zaustave kineski prodor koji je započeo inicijativom Pojas i put.
I to je jedna od, očigledno, to će biti po svemu sledeći jedan od glavnih rivaliteta na međunarodnoj sceni u svakom slučaju naredne godine, verovatno i narednim godinama, ali da sad osvetlimo i kako se Evropska unija snašla u ovim promenjenim međunarodnim okolnostima, a ophrvana brojnim svojim problemima. Profesore Đukanoviću, imam se utisak da Evropska unija i nova Trumpova administracija se slabo razumeju.
Pa ja mislim da se prvo Trumpova administracija unutar sebe sam jako slabo razume i ne vidim neku suštinsku ni konzistentnu spoljnu politiku koju predsjednik Trump vodi. Dakle, bilo je puno iznenađujućih događaja i tokom ove godine, ako se ne varam, ono bombardovanje u Siriji i tako dalje. Dakle, puno je toga bilo. Što se Evropske unije tiče, ona jeste ophrvana vlastitim problemima i jeste da se u ovom trenutku možda i ne snalazi najbolje. Postoje određene, da kažemo, problemi u samim vodećim zemljama Evropske unije, tu pre svega mislim na Nemačku, i ovo neuspelo za stvaranje takozvane Jamajka koalicije, odnosno između CDU-a, CSU-a i liberala i demokrata. Međutim, ono što jeste veoma značajno, da se nadam da će uskoro doći do formiranja te nove vlade, nove stare vlade, da tako kažemo, sa socijaldemokratskom partijom, što će i Evropskoj uniji, da kažemo, na neki način dati nove smernice, i čini se da se ipak, da će ona ipak kao i uvek pronaći nekako racionalno rešenje na brojne izazove sa kojima se suočava, od, kao što smo videli, migrantske krize, ekonomske krize, institucionalne. Dakle, vi ste rekli sami da su te, da ima više tih
različitih, Brexit, da, populizam, jačanje desnice u istočnim članicama.
Ipak će ona uspeti da se konsolidira. A što se tiče odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, mislim da Trump nije neko ko u suštinski i dubinski podržava projekat Evropske unije, i mislim da Evropska unija sama po sebi mora da se okrene svom razvoju, traženju vlastitog identiteta i pravca svog razvoja. Ovakva kakva jeste, očigledno da nije dovoljno dobar okvir da odgovori na sve te krize koje su se pojavile. Jednostavno mora se ići ka nekoj novoj formi, da li možda nekom čvršćem savezu ili ono čemu Schulz, predsjednik Socijaldemokratske partije Njemačke, govori o Sjedinjenim Evropskim Državama, to već treba vidjeti kako će se razvijati, ali znači treba naći neku novu formu internog organizovanja.
Rekao je kolega Pantelić na početku, neke stvari su se dogodile, neke srećom i nisu. 2017. godinu obeležila ta užarena retorika oko severnokorejskog nuklearnog programa, kao da su se Kim Jong-un i Trump negde našli u sličnom, spremni da daju jednako zapaljive izjave, dosta lako ih daju i jedan i drugi. Međutim, suštinski, osim što je izvedeno nekoliko proba koje su sve uspešnije, suštinski nijedan konkretan potez još nije povučen. Osim što je pre neki dan ponovo Savet bezbednosti jednoglasno pooštrio sankcije Severnoj Koreji. Kako vidite, da li nazirete neku politiku, konkretnu politiku Vašingtona prema tom programu iz ovog svega što se dešava? I ko to uopšte vodi? Da li to vodi Trump ili njegove
saradnice? To je pravo pitanje. Ja ne znam ko vodi spoljnu politiku Amerike, ali izgleda ne znam ni Amerikanci, jer dobijaju različite obaveštenje. Recimo, oko Severne Koreje šef diplomatije Tillerson je rekao da je za razgovore sa Pjongjangom bez uslovljavanja. Kako je on to rekao? Preko sutra, ja mislim, ili sutradan je stiglo iz Bele kuće jedno obaveštenje da to nije baš tako i da tu treba da se vidi pre svega odricanje od nuklearnog naoružanja i tako dalje. Rešenje za Severnu Koreju nema bez dogovora, ali pre svega dogovor Amerike i Kine. Tu jednostavnog rešenja nema. I pretnje nuklearnim bombardovanjem bilo koje strane su takođe po meni neizvodljive, zbog toga što bi u slučaju da Amerika bombarduje Severnu Koreju, ona mogla da lako pogodi Južnu Koreju sa strašnim posledicama.
Ma mi te pretnje slušamo već jako dugo, nikad se ništa nije desilo. Da li je taj nuklearni to je program zapravo jedini adut u rukama Pjongjanga?
To je jedina
odbrana režima.
Pa jeste, to je osnovni...
U tom slučaju, ako je, vi vidite dogovor između Pekinga i Vašingtona, Moskva nudi pregovaračke usluge. Šta vi mislite, kolega Denda, da li je bi Peking prihvatio da Moskva pomogne u tome dijalogu? Da li uopšte Pekingu treba
to je još
uvlačenje još sferi, jednog faktora?
Jeste, sve u sferi predviđanja i hipotetičkih mogućnosti. Ono što je bitno i za Moskvu i za Peking jeste da se nađe neko političko rešenje. Dakle, sva politička sredstva koja mogu da približe stavove da se izađe iz tog ćorsokaka je prihvatljivo za Peking. S druge strane, ovde treba dodati jedan element važan i bitan. Severna Koreja i to veoma visoko prisustvo te teme u svetskoj javnosti, ono nije motivisano isključivo samo plašenjem sveta nuklearnim potencijalom Severne Koreje i tako dalje. Ono je pre svega tu da bi stalno ukazivalo na značaj Sjedinjenih Američkih Država u tom delu sveta. Dakle, da je on veoma tamo prisutan, da treba da diktira tamošnje odnose i da bude važan i kao i do sada dominantan igrač u tom delu sveta, a s druge strane to je svojevrstan vid pritiska i na Narodnu Republiku Kinu, jer ako ima pred vratima stalnu krizu koja može da eskalira do neslućenih razmjera, to naravno odvraća pažnju Kine od njenih drugih važnih strateških
i vrlo
pitanja
važnih
i razvoja.
I krupnih. Međutim, treća stvar, Kina učestvuje u sankcijama. Da li je to deo tog političkog mehanizma?
Pa, naravno, Kina ne želi da, ona mora da da Sjedinjenim Američkim Državama neke ustupke u smislu da se ta situacija tamo smiri, da dalje ne eskalira. I naravno da ona ima problema i sa režimom u Pjongjangu koji očigledno se oglušuje od neke zahteve. Međutim, po meni, ta neka konačna ili tanka nit između Pekinga i Pjongjanga nije prekidana nikad, niti će biti prekinuta, u smislu da Kina shvata Korejsko poluostrovo kao kapiju prema Kini, kao važno strateško mesto, važna strateška tačka gde bi trebalo pacifikovati stvari, a ne pod izgovorom severnokorejske nuklearne pretnje dovesti nova naoružanja, nove snage i stalno držati otvorenim taj problem koji može da eskalira.
Ima i Moskva interesa da se ta situacija drži pod kontrolom i da ne eskalira. Ali mi decenijama već pratimo na međunarodnoj sceni još jedno užareno područje, to je Bliski istok, i imali smo ove godine vrlo zanimljiva dešavanja, pre svega i nada sve u Siriji, ali i na Arapskom poluostrvu, u Iranu. Sad ću vas, profesora Đukanoviću, pitati da li smatrate da je upravo, da li se slažete sa nekim ocenama, da je upravo to što se ne zna ko vodi politiku Vašingtona omogućilo Moskvi da zapravo preuzme kontrolu, pre svega nad ratom u Siriji.
Ne, mislim da je Moskva pokazala svoju stratešku opredeljenost da tu ostane akter. Dakle, bez
obzira od juče i zvanično je stalno vojno prisustvo u Siriji, da je rat stavljen pod kontrolu, kako
da kažu. Da, oni kažu da je rat stavljen pod kontrolu, ali ono što jeste, Rusija tu vidi vlastiti interes i, dakle, bez obzira na to koja bi administracija bila i ko bi je sačinjavao u Sjedinjenim Američkim Državama, Rusija je pokazala tu svoju, da kažemo, potrebu da zapravo u Siriji očuva prisustvo, jer je to jako blizu njenih granica i njene interesne sfere. Tako da, ja mislim da možda oko Sirije još uvijek sve te priče, da tu nije sve apsolutno završeno, da tu još uvijek ima prostora, nažalost, da možda i neko obnavljanje sukoba i nekakvih sličnih stvari, i ta globalna igra će se nastaviti oko Sirije u narednom periodu, makoliko sada izgledalo da je to, eto, sad nekako barem na neki način primireno.
Da, ali zanimljivo je, vi ste pomenuli, jedna od iznenađujućih događaja u toku 2017. bilo je to raketiranje Sirije američko iznenadno. I šta posle toga? Šta je Washington, šta su Pentagon i Bela kuća preduzeli dalje na Bliskom istoku? Čini se vrlo nejasna politika.
I posle toga su sinhronizovali akcije Rusi i Amerikanci spasajući Siriju tako što je pola Sirije uništeno, jer nisu mogli da izađu na kraj sa tom islamskom državom, s kojom je, hvala Bogu, najzad sve okončano u tom teritorijalnom smislu.
Dok
se ne pojavi, jer ona će sigurno da se seje po celom svetu, jer je organizovao, nazvana islamska država s pretenzijom da ima teritoriju, sad to više nije, ja mislim, slučaj, ili bar ne u većoj meri, pa će onda njene grupacije, komandosi, da po celom svetu izvode akcije, prete na sve strane, ispostavljaju se kao nova nevladina sila u svetu, veća nego dosadašnje koje su se pojavljivale. Tako ta opasnost stoji. Međutim, ono što je ipak u Siriji začeto, to jeste jedna vrsta saradnje Amerikanaca i Rusa na tim tačkama gde se oni generalno slažu. To je borba protiv terorizma, bezbednost, kakva takva, u svakom slučaju da ne iskoči iz kontrole. Dakle, to su neki elementi koji sad i Tillerson i Lavrov potenciraju. Ja se nadam, za nas bi bilo dobro da velike sile sarađuju, da harmonizuju svoje odnose, pa makar onda delili sfere, što obično ide jedno s drugim, ali bar bi nam bila jasnija situacija kome šta sleduje i čemu da se nade.
Da, i sada prosto ste prirodno uveli u priču ovaj dokument koji se zove Nova strategija nacionalne bezbednosti Amerike, koju je obznanio predsjednik Trump i koja pre svega sledi doktrinu na kojoj oni dobio izbori, to treba reći, Amerika na prvom mestu, međutim, koja jasno kao glavne rivale Vašingtona definiše Rusiju i Kinu. I naravno nismo dugo čekali na odgovor, tako da smo iz Pekinga čuli da bi Bela kuća trebala da odbaci hladnoratovski mentalitet, dok je iz Moskve saopšteno da je ta strategija imperialističke prirode. Da li mislite da ova strategija takva kakva je zapravo najzad definiše nešto što bi moglo da bude politika Trumpove administracije, da li to unosi više izvesnosti u međunarodne odnose ili da li makar možemo u to da se pouzdamo, da li se vi tome nadate, kolega Denda?
Da, pa u pravu su oni koji smatraju da je ovom strategijom koju izneo nedavno Trump uneo više jasnoća u neke osnovne parametre njegove spoljne politike. Međutim, također druga škola mišljenja smatra da ti papiri koji se pojavljuju, 2015. je bila prethodna strategija, jesu neki pokazatelji, neki indikatori namera i politike koja će se voditi, ali ne u smislu nekih konačnih opredeljenja i stremljenja. Naime, o čemu se ovdje zapravo radi po nekom mom shvatanju stvari? Sjedinjene Američke Države su i samim izborom Trumpa i onim što se sada dešava u proteklih godinu dana postale svjesne da moć Sjedinjenih Američkih Država postepeno opada u svijetu. Naravno, ima onih pristalica koji smatraju da će ta multipolarizacija ići ubrzanim tempom. Ja nisam pristalica toga, mislim da je to jedan dugoročan proces. Decenije i decenije će proći. Čak u Kini oni kažu da nisu uopšte razmišljali o tome da preuzmu ulogu nekog stalnog takmičenja sa Sjedinjenim Američkim Državama na svjetskoj sceni. Pre svega su orijentisani da razviju svoju zemlju i svoje kapacitete i da saglasno tom razvoju postepeno preuzimaju ulogu u svjetskoj politici koja im pripada saglasno sa njihovom ekonomskom i uopšte državnom moći koju će ostvariti do 2050. godine. Ovdje je po meni jedno osnovno pitanje u tom saznanju da dolaze nove sile, da dolazi Kina koja će 2050. prema mnogim procenama preuzeti svjetsko liderstvo u smislu ekonomske moći, odnosno razmjere ekonomske snage. I najvažnija, dakle, ta historijska promjena koja se može dogoditi u narednih nekoliko decenija jeste da bi to moglo da označi preuzimanje američke liderske pozicije u smislu ekonomske snage, ne u svakom smislu. I kako priznati ovu historijsku promjenu? To je ta osnovna dilema koja i motiviše i pokreće i ove strategije o nacionalnoj bezbednosti i druge škole mišljenja. Kako priznati ovu promjenu i spremiti se za njen ogroman uticaj na međunarodne odnose?
A da li Peking možda očekuje da će izvesno je da će Amerika učiniti sve da ta ekonomska napredak Kine ne ide baš tako neometano, rivalitet je ogroman, ili Peking spreman i na koji način će on ući u taj
ja mislim da recimo kada govorimo o indo-pacifičkom konceptu koji je sada lansiran snažnije nego ranije, to je odgovor, kako rekao smo, na kinesku inicijativu Pojas i put. Naime, o čemu se radi? Kina je svjesna da ranjivosti pomorskih puteva kojima se odvija 90% spoljne trgovine Kine. To pre svega se misli na Južno-Kinesko more i Malajski tesnac koji je ranjiv i osjetljiv sa stanovišta bezbednosti te pomorske rute. Kina je pojasom i putom već predvidjela da izađe sa putnim i željezničkim koridorima preko Burme u Bengalski zaliv, dakle da izbjegne Malajski tesnac. Također je predvidjela i već uveliko gradi željeznički i putni pravac preko Pakistana do pakistanske luke Gwadir. Dakle, da uđe u Arapsko more, da direktno iz Arapskog mora stižu trgovinski transporti da stižu u Kinu. Dakle, da i sa jedne i sa druge strane Indije obezbedi koridore koji će olakšati put kroz Malajski tesnac. Dakle, smanjiti udeo Malajskog tesnaca, tih 90% koji tuda prolazi. Tuda prolazi sada i 75% kineskog uvoza nafte. Dakle, sve strateške sirovine su izložene bezbednosnim rizicima.
Vrlo osjetljiva tačka, to je jasno.
Dakle, ovaj odgovor američki prema tom kineskom konceptu jeste ovo udruživanje ili neka vrsta savezništva sa Indijom i Japanom i Australijom, dakle ovladavanjem Indijskim okeanom prema Pacifičkom okeanu.
Da, ali taj pojas i put i tekako se tiče i Evrope, pa i nas. Kina u okviru projekta 16+1 planira, i to već 5 godina, vrlo intenzivno se radi, doduše više na nivou sastanaka, inicijativa i najavljenih projekata nego na nivou konkretnih radova. Brisel vrlo pažljivo prati ulazak taj kinesko, spuštanje te noge na stopu na teritoriju Evrope, među tih 16 zemalja sa kojima Kina sarađuje, dosta članica Evropske unije. Hoće li Evropska unija pratiti Vašington u toj kompetitivnosti ekonomskoj? Da li uopšte može?
Pa u svakom slučaju, prvo bi se nadovezao na ovo što je gospodin Denda govorio, da bi Kina postala tako moćna i uticajna za nekih 20-30 godina, ona mora da ima barem jednak broj saveznika koliko ih sada imaju Sjedinjene Američke Države, a ona je daleko od bilo kakvog sličnog broja potencijalnih.
Pa nije li ova inicijativa upravo jedan od pokušaja?
Jedan od pokušaja za koji ćemo vidjeti kako će se realizovati. Kada je u pitanju ova inicijativa Centralnoevropske 16-orke plus Kina, ona jeste značajna da doprinese infrastrukturnom povezivanju regiona, poboljšavanju železničkog, drumskog i aviosaobraćaja itd. Dakle, postoje neki projekti, za sada jeste, kao što vi kažete, to sve u nivou neke zamisli, jeli, vidimo da se konkretni problemi pojavljuju recimo kod realizacije pojedinih projekata, od recimo pruga Budimpešta-Beograd, koja je odobrena za finansiranje od strane Kine, je naišla na nerazumevanje Brisela, jer jednostavno nije njeno izvođenje, njena realizacija mora biti u skladu sa evropskim zakonodavstvom. Nažalost, Kina na to neće da pristane. Tako da su mnoge i te investicije koje Kina ulaže u region, pa i da kažemo i šire u ove zemlje koje su već članice Evropske unije, su pod nadzorom, odnosno nekom vrstom lupe Brisela, koji pokušava da kažemo to na određeni način kanališe kroz zakonodavni okvir koji postoji unutar Evropske unije. Tako da, što se tiče same inicijative, ona jeste prilično zanimljiva, značajna za zemlje Zapadnog Balkana, posebno za Srbiju.
I nikad ne treba zaboravimo da ona najpre vođe na kineskim interesom, oni investiraju svoje projekte, izvoz svoje robe, ali istovremeno korist imaju zemlje.
Pa normalno, pa svaki interes kada ulažete ili dajete neku vrstu, da kažemo, kredita, ili to, vi imate vlastiti interes koji stoji iza toga. I sve zemlje prvo kretnu od ekonomske sfere, posle to šire na političku i tako dalje. To smo videli recimo sa Ruskom Federacijom na Balkanu i u Srbiji od protekle decenije, kada je sve krenulo od energetike, pa nešto više ekonomije, pa smo došli do političkog uticaja. Tako će i Kina da taj svoj uticaj pokuša da transformiše nešto kasnije, naravno, kada dođe.
Što će naravno ostaviti vrlo zabrinutu, i pomno će pratiti Evropska unija šta se dešava, verovatno.
Ona već pomno prati.
I verovatno će biti još i reakcija. Ali da se vratimo i na možda najzanimljiviji rivalitet koji svakako decenijama pratimo na međunarodnoj sceni, to je između Moskve i Vašingtona. Od predizbornih obećanja da će relaksirati odnose sa Moskvom, do strategije u kojoj se Moskva definiše kao jedan od glavnih rivala, preko mnogo nesporazuma poslednjih godinu dana između Moskve i Vašingtona, i istovremeno vrlo aktivnog kontakta između jednog iskusnog diplomate Lavrova i Rexa Tillersona, on je američki državni sekretar koji nema mnogo iskustva u diplomatiji, ali čini se i ne slaže se mnogo sa predsjednikom u mnogo čemu. Kako vidite te odnose i koliko je ovo sve posljedica činjenice da je Trump od prvog dana na meti kritika, da mu je Moskva omogućila da dođe na čelo Bele kuće? Da li on uopšte mogao ovo da izbegne?
Pa nije mogao, jer činjenice ga pobijaju. Naime, koliko god bila oštra kritika protiv Trumpa, stoje i podaci da su zaista veze i njegove lične i njegovih saradnika
i članova porodice
bile jake, odnosno raznovrsne, da kažem, sa Rusijom, računajući i Tillersona, koji je izvučen iz petrolejskog ovog Šinjela i koji je imao veoma razvijene kontakte sa Putinom više puta, lične sastanke i tako dalje. Tako da se Trumpova ideja za relaksaciju odnosa sa Rusijom sudarila sa njegovim prethodno relaksiranim odnosima sa Rusijom. E sad, šta je u Americi? Zaista je došlo do jedne konfrontacije, kako se ne pamti, posle izborne, svaki izbori su borba, ali ovo je posle izborna bitka, u kojoj je pitanje do čega će dovesti istraga koja se trenutno vodi, koju vodi gospodin Maler, to prezime može biti primenjeno i za neko koga zakači taj rezultat. U svakom slučaju, ta nezavisna istraga, ja mislim, prvi put dovodi Ameriku u odnosima sa Rusijom na unutrašnji teren. Ispada da mi sada gledamo u Americi sukob Amerike i Rusije
na američkom tlu.
Na američkom tlu. Čak se pojavio, bio je neki naslov, kaže, prva godina Putina u Beloj kući. Naravno,
da,
ironično. Pa naravno da nije, ali jeste specifična situacija. I dok, evo, imali smo sad i ovu situaciju, da se vratim samo na ovo glasanje u Ujedinjenim nacijama, gde je Trump sa svojom politikom prema priznavanjem Jerusalima za glavni grad Izraela u stvari okrenuo ceo svet protiv sebe.
A da li je možda izašao u susret svojim biračima? Možda mu to ipak bilo preče?
Pa, to nisam baš siguran. Sve više ograđivanja njegovih republikanaca kojima predstoje izbori sledeće godine, sledećeg novembra, i gde su već imali jedno loše iskustvo u Alabami, gde je njihov apsolutni favorit izgubio. Dakle, nisam siguran da je to uradio. Međutim, takođe nisam siguran u objašnjenje da se on time sada zavođenjem ovih uskraćivanjem, smanjivanjem fondova.
Da. Značajno, 285 miliona godišnje će davati manje za budžet Ujedinjenih nacija posle toga.
Da, to su uglavnom objašnjava kao osveta i naplata kazne. Međutim, on je još u februaru, martu i ceo njegov program je bio restrikcije.
A možda je ovo glasanje bilo samo odličan izgovor za povuče takav zaista krupan korak.
Ja sam ga u tom tekstu u Novom magazinu u sutrašnjem tako i objasnio uglavnom.
Da, ja moram samo da podsjetim da smo na tom glasanju i Srbija bila protiv, odnosno na glasanju u Generalnoj skupštini, i Srbija se pridružila zaista velikom broju zemalja koje su glasale protiv, iako je i američka ambasadorka u Njujorku Nikki Haley i Trump lično supretili da će svi koji glasaju protiv trpeti posljedice. Denda, da li je trebalo da se pridružimo, da li je Srbija trebalo uopšte se izjašnjava o tom pitanju?
Da, pa vidite, takvo pitanje kada postavljate, kada je ogromna većina glasala kao i Srbija, daje za pravo Srbiji da se tako postavi u toj situaciji. Ovde osnovno pitanje je koliko Trumpov potez doprinosi smirivanju situacija na Bliskom istoku, a koliko razbuktava nove strasti. I prema tom nekom, očigledno se opredeljivala i većina Evropske unije i glavni protagonisti Evropske unije. Drugim rečima, da li idemo ka smirivanju situacije na Bliskom istoku ili ka raspaljivanju?
Pa idemo li, prema vam, vaše mišljenje?
Pa ako vidimo ovaj Trumpov potez sada u ovom trenutku, mnogi se pitaju zašto baš u ovom trenutku, ne bi se moglo reći da se ide na smirivanje. Ali ja mislim da je to opet u skladu sa izgleda preovlađujućim konceptom u tamošnjim krugovima. Ovde smo već rekli da je teško odrediti ko određuje ta pravila igre u američkoj spoljnoj politici. To je stalno prisustvo Amerike na svim ključnim tačkama u svetu, gde ona treba da ima određenu reč, da se pita za rešenja, da diktira rešenja itd. itd. To je u skladu sa koncepcijom Amerika na prvom mestu na spoljnopolitičkom planu. Makar su mnogi smatrali to da Amerika na prvom mestu će značiti okretanje američkim razvojnim kapacitetima i tako dalje.
I rešavanje, da. I sad ću još samo profesora Đukanovića zamolim da još jedan detalj koji je vezan za glasanje Srbije u Generalnoj skupštini. Naime, šef diplomatije je Ivica Dačić je rekao da je ambasadorka Haley dva dana pre tog glasanja išla u predstavništvo Kosova u Njujorku i obećavala će Sjedinjene Države učiniti sve da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija. Pa kaže, prema tome, bolje pitajte njih kako su napravili uvertiru za ovakvo glasanje. Onda je sinoć izjavio da Sjedinjene Države, Velika Britanija i Francuska nisu prijatelji naše zemlje, jesu partneri, ali nisu prijatelji, i onda završio, mislim da je rešenje direktan razgovor sa Donaldom Trumpom. State Department to neće pokrenuti nikada. Dakle, da li Beograd i posle svega previše nade polaže u, mi znamo da je Trump ovde imao u javnosti, makar u medijima i na društvenim mrežama, veliku podršku.
Da li
se prevelike nade polažu Trumpa samog u...
Pa polažu se od još njegovog dolaska na vlast, se zapravo suštinski sve karte, da kažemo, u tom nekom smislu.
Pa da li nas događa
dema? Ali kad pogledamo odnos Sjedinjenih Američkih Država prema regionu i prema Srbiji, tu nema apsolutno nikakve promjene spoljne politike. Videli smo i kada je dolazio Brian Hoyti, kad nam je peneo, kako on kaže, savete, onih pet saveta, da tako kažemo, videli smo da je to zapravo kontinuitet onoga što već godinama znamo, dakle normalizacija odnosa, rešavanje slučaja braće Bitići i ne znam, brojne druge stvari, rešavanje slučaja paljenja američke ambasade i tako dalje, tako dalje. Dakle, postoji ta neka vrsta kontinuiteta. Mislim da je zaista nerealno da se očekuje da mi možemo preko Trumpa ostvariti suštinsku promenu spoljnopolitičkog kursa Sjedinjenih Američkih Država prema Srbiji. A druga stvar, nazivati nekoga ili označavati prijateljem ili neprijateljem u međunarodnim odnosima jeste neka vrsta emotivne floskule, ali nema neko suštinsko značenje, jer ono, ako ste u sadašnjem trenutku prijatelji, možda za 5-6 godina nećete biti.
A i da li je šef diplomatije čovjek koji treba da daje takve...
Pa znate kako, ja mislim da ipak, ukoliko želimo i težimo da budemo član Evropske unije, ukoliko želimo da budemo s nekim od tih država koje je pomenuo ministar Dačić, ipak ne moramo voditi računa o onom načinu koji ih, kako da kažemo, kako ih označavamo.
Jasno. Mi moramo da čujemo reklame, pa ćemo nastaviti razgovor sa akcentom na položaj Srbije na međunarodnoj sceni.
Eko. Srećnu Novu godinu i Božić želi vam Madlenijanum uz hit predstave, musical Ljubav i moda, drame Senka, Žanka, Mitrovdan premijera, opere Orfej, Don Giovanni, koncert Haydn, Requiem premijerno. Poklonite sebi i najdražima vrhunski doživljaj. Vaše mesto susretanja Madlenijanum.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Handel, Mesija, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Solisti Marija Mitić, sopran, Marija Joković, mezzo sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Nikola Diskić, bas. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. decembar 2017. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal.
Prodaj. Ubio bioskope stiže remek delo.
Vincent Van Gogh killed himself.
S ljubavlju, Vincent, misterija Van Gogha, jedinstven, izvanredan filmski thriller. Nećete iskusiti ništa slično. Od 21. decembra, distribucija 2i film. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Petnaest minuta je do 12 časova. Vi slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas razgovaramo o međunarodnoj sceni 2017. godine, očekivanjima od predstojeće godine. Dosta smo analizirali odnose među glavnim igračima i sad ćemo ovih preostalih 15 minuta da posvetimo Srbiji u međunarodnim odnosima. Počeli smo od, već smo nešto pomenuli, a to je ovaj odnos prema Sjedinjenim državama u vezi sa glasanjem u Generalnoj skupštini oko statusa Jerusalima i odluke Trumpa da prizna Jerusalim kao izraelsku prestonicu. Međutim, u poslednjih nekoliko nedelja pojavilo se više dokumenata na važnim međunarodnim adresama koje osvetljavaju, ponovo bacaju svetlo na Balkan. Najpre imali smo predlog Atlantskog saveta, imamo predlog Dayton 2. Juče se pojavio zahtev dela jednog broja kongresmena da Pentagon detaljno izvesti o ruskom uticaju na zemlje Zapadnog Balkana, i vrlo zanimljivo da pod Zapadnim Balkanom podrazumevaju, i to treba reći, Srbija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Makedonija, znači zemlje koje su članice NATO, Albanija i Crna Gora sve više ne uzimaju, ne smatraju problematičnim. Kolega Panteliću, šta je razlog pojačanog interesa, ja ne mogu da kažem Donalda Trumpa, ali mislim da mogu da kažem State Departmenta za Balkan?
Pa, no, osnovni razlog po meni je povećano rusko prisustvo na ovom delu.
Da, i to ovi zahtjevi kongresmeni potvrđuju, oni su vrlo detaljni.
I čak ironičari kažu da u stvari Balkan treba da se zahvali Rusiji, jer bez Rusije Zapad ne bi povećao pažnju prema Balkanu i ostavio bi ga onako u zapičku, iako zaslužuje konkretnije rešenja i akcije od ovih koje se do sad vođene. Tu pre svega mislim na Europsku uniju, koja bi morala da, iako je, ima mnogo svojih internih problema, odnosno iskušenja, bolje rečeno, da odvoji jednu kancelariju koja će posebno...
Pa najavljuju jedan dokument, recimo, da novu stoji, strategiju.
Da, i stoji kancelarija za napredak Balkana prema Europskoj uniji, da se to konstantno radi. Ono što je do nas, mi zaostajemo u nekim reformama koje su od nas tražene, kao što se videlo, nisu otvorena poglavlja koje smo očekivali, ali naravno osnovno je pitanje napredak u dijalogu o Kosovu, i ne samo to što se tako zove briselski dijalog sa Prištinom. Suština naše sudbine ovde je kako će da se rešava pitanje Kosova.
I da li misle se to uključiti, da li uopšte treba očekivati da se ispune zahtjevi dve strane, da uđu i pregovarači i iz Moskve i iz Vašingtona u taj format?
Mislim da bi to bilo štetno s jedne strane, a s druge Amerika je već prisutna. Odnosno, ona ima, koliko sam ja obavešten, uvek tu
koliko su svi obavešteni,
predstavnika koji sedi.
Ali Moskva nije. A opet je uticaj Moskve izgovor za silne ove nove inicijative.
A Moskva je s druge strane uključena ovde na području i u Ujedinjenim nacijama, gde je ona jedini garant, međunarodni garant, da Kosovo neće biti član Ujedinjenih nacija, niti priznato kao međunarodno priznato kao nezavisna država. Dakle, Rusi sa druge strane imaju uticaj.
Imaju uticaj i daju. Međutim, pri nedavnom susretu predsjednika Vučića i Putina u Moskvi, Putin je rekao da on je vjerojatno jedini međunarodni zvaničnik koji još uvijek pominje rezoluciju 1244, to ne čujemo više ni od naših zvaničnika često. Onda je ohrabrio traženje političkog dijaloga, ali je i rekao da će Moskva prihvatiti sve oko čega se Beograd i Priština dogovore. Međutim, da treba da kažemo da je i Kina zemlja koja ne priznaje nezavisnost Kosova, naravno ima svojih razloga. Da li bi Kina pristala na bilo koji dogovor Beograda i Prištine da ga podrži, pa makar i ako recimo Beograd pristane da prizna Kosovo?
Evo zgodne prilike da podsjetim na jedan događaj koji je analogan, sličan ovoj situaciji. Kada se donosila rezolucija 1244, kad je prestajalo bombardovanje, ja sam u to vrijeme bio u Pekingu, kineski stav, oni su se najviše protivili da to tako prođe, naravno, posle bombardovanja kineske ambasade ovde, i bili su najtvrđi u suprotstavljanju američkim diktatima i situaciji koja se tada odigravala u diplomatskim krugovima. I na kraju, kada im je rečeno da mi prihvatamo tu rezoluciju, onda su oni rekli u redu, onda nećemo glasati.
Ali recimo, ovdje su u Beogradu najavili da 2018. godine u kojoj treba da se završe pregovori, od taj proces ubrzava.
Ja mislim da će Kina isto tako, a i tada su govorili, slediti ono što bude ruski stav, odnosno sledit će stav da će prihvatiti ono oko čega se dogovore Srbija i
moram
predstavnici
samo, nemamo
iz Prištine. Mnogo
vremena, ali Kina je, već smo pominjali projekat 16+1 za Beograd, Srbija neminovno ima centralnu, u ovom delu Evrope centralnu ulogu u tom projektu. Da li misle će Kina istrajati bez obzira na ove sve? Očigledno će biti kočenje iz Evrope, to je sudar interesa. Da li će ona istrajati?
Pa naravno da će istrajati u meri u kojoj to ne bude ugrožavalo njene interese. Istrajeće.
Ali njen interes je, na primjer, da izgradi tu prugu, da...
Jasno, i ona gradi ne samo tu prugu, nego mnoge pruge.
Dakle,
ona će istrajavati na tome, i kad uopšte govorimo o tim odnosima glavnih svjetskih igrača, ne treba smetnuti s uma činjenicu da je Kina najveći trgovinski partner i Evropskoj uniji, Sjedinjenim Američkim Državama, postaje i najveći ekonomski partner Rusiji. Prema tome, uvek treba imati u vidu tu složenost, odnosno međuzavisnost ekonomija na svjetskom planu, jer ako Kina ima više od 580 milijardi dolara razmene sa Evropskom unijom, to je ogroman kolač u pitanju, odnosno ogroman ulog u pitanju bilo kakvog pomeranja nekih odnosa koji bi nazadovali ili išli u retrogradnom smjeru. Naravno da će biti tih problema oko kineskog ulaska na evropsko tržište, pogotovo investicija, pogotovo privatizacija, odnosno kupovina evropskih firmi ovdje, pogotovo državnih firmi i tako dalje. Ali ta vrsta ekonomske saradnje je jedini izlaz za svet, i u meri u kojoj ti odnosi budu se poboljšavali i bivali dobro, u toj meri će i nama ovdje, kad je reč o našoj spoljnoj politici i položaju, uopšte biti bolje.
Sa zadovoljstvom ćemo dočekati te dane, ali imamo mi mnogo posla do toga. I na samom smo kraju emisije, samo smo pomenuli, a mislim da treba da malo analiziramo i ovu najavu Evropske unije da će posle višegodišnjeg gotovo zanemarivanja ili makar rutinskog bavljenja Balkanom početkom sljedeće godine objaviti novu strategiju za Balkan, i koja nagoveštava malo i veći angažman, odnosno značajno veći angažman Europske unije u ovom regionu. Da li se pristavio uopšte, da li je dobra vest što je Balkan ponovo vest?
U svakom slučaju da je dobra vest i što se pominje u dobrom kontekstu. Ono što jeste značajno, najvjerojatnije 6. februara će biti objavljena strategija proširenja.
Uh-huh.
Ona će do 2025. godine, ona će uključivati pre svega Crnu Goru i Srbiju kao dve vodeće države koje predvode u ovom procesu eurointegracije. Mislim da je to veoma značajno i da će se dati neke konkretne smjernice za naredni period. Dakle, da će se neke predikcije pojedinih etapa koje su nam preostale do punopravnog članstva. Mislim da je to veoma značajno. To je jedan suštinski, da kažemo, korak napred, a mislim da je značajno ovo što smo malo pre govorili, da je, ako je nešto efekat ove posete predsjednika Vučića Moskvi, jeste to da je Moskva pristala da se saglasi sa potencijalnim rješenjem između Beograda i Prištine, mada ne vidim opet razloga ni zašto bi bilo drugačije, da je to neka naša, da kažemo, interna stvar, ali je veoma na simboličkoj ravni veoma značajno, jer to otvara prostor da se to najosjetljivije pitanje na Zapadnom Balkanu na neki način nadiđe zaključenjem sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji.
Da li je upravo ruska karta i Putin i jedan od faktora koji su vratili pozornost. Da li Putinu da zahvalimo?
Ja bih se tu složio sa Mominom ocenom da je upravo dodatni angažman Rusije nas više pogurao, odnosno da kažemo u ruke, u zagrlje Brisela.
I uključio alarme i u Briselu i u Vašingtonu.
Ali je i Brisel video da ako ostavi Zapadni Balkan izvan evropskih integracija, to je potencijalno nestabilno područje. I mislim da je upravo ukazivanje na to pozitivna slučaje Crne Gore i Srbije veoma značajno i za ostatak regiona. Neće se
baš tako oduševljeno reagovali svi na favorizovanje. Pa prvo se Podgorica uvredila što nije bila na mjestu broj 1.
Ali dobro, to su naši balkanski sentimenti. To.
Koje ćemo vući i do kraja procesa, tako da i to je faktor, takozvana regionalna saradnja. Evo za ponovo smo imali razmenu mišljenja između predsjednika Srbije Vučića i predsjednice Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović dva mjeseca uoči njihovog toliko dugo očekivanog
sastanka.
Vrtimo se mi malo tu u krug, hoće li možda Evropa shvatiti da bi možda mogla prednost da da nekim pitanjima, a da neka pitanja mogu da se rešavaju i kroz članstvo.
Naravno da se brojna pitanja moraju rešavati kroz članstvo. Pa vidjeli smo i slučaj Slovenije i Hrvatske. Brojna pitanja ostala nerešena.
I Bugarske i Rumunije i nemojte to zaboraviti, znači Bugarska sledeća predsedavajući.
Veoma je značajno to predsedavanje ako bude naredne godine tog samita prvog nakon Soluna, nakon 2003. Evropska unija, Zapadni Balkan. I ja sam u tom segmentu optimista.
Meni je jako drago što u suštini u relativno optimističnom tonu završavamo ovu emisiju u predviđenjima šta će nam se dešavati 2018. ali imat ćemo vremena sve to da analiziramo. Ja ću pozvati vas slušalce da sutra od 17 časova poslušate tradicionalnu prednovogodišnju emisiju Sveti mi u 2017. godini koju pripremaju novinari spoljnopolitičke rubrike Radio Beograda, a koja detaljno analizira svetsku političku scenu i položaj Srbije u njoj. Ovim završavamo talasanje prvog programa Radio Beograda. Slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju i emisije u ovom trenutku. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.
When there's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit. And I must remember, there'll be days like this.
There'll be days
and I'm not playing tricks. When you don't have no freeloaders, out there get their kicks. Well, that's nobody's business, the way that you want to live. I just have to remember, there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes, I'm how everything is. Well, my mama told me, there'll be days like this.